Αγαπητοί, την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι πάντοτε στην 10η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται στο άρθρο της πίστεως, πιστεύω εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή κλπ. Την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί στην 7η παράγραφο ότι δεν είναι το δυνατόν ποτέ να έχει, δεν είναι δυνατόν ποτέ να έχει κανείς μία ιθέα, μία εικόνα της θεότητος. Έξω από την Θεία Ενέργεια, λέει τη Θεία Δόξα, και αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι ακόμη και σε αυτήν την μεταμόρφωση έχουμε μία παρουσία της Θείας Δόξης στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο και αυτό οι μαθητές δεν μπόρεσαν να ειδούν, αλλά είδαν καθώς εχώρουν όσο μπορούσαν, όσο τούτο ή το δυνατό να το ειδούν. Και αν αυτά, λέγει, συνέβαιναν εις την ανθρωπίνη φύση του Υιού, πόσο περισσότερο δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να γίνει θεατής της Θείας Ουσίας, δηλαδή της Θείας, της Θείας Ουσίας, της θεότητας, παρά μόνο φυσικά της ενεργίας. Αυτό το της ενεργίας, χωρίς βέβαια να επεκταθώ στο τεράστιο αυτό θέμα που εγέννησε πολλές διαμάχες και που έγινε αιτία αλλεπαλλήλων, θα λέγαμε, συνόδων, με κύριο εκπρόσωπο τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην ουσία του Θεού και στις ενέργειες του Θεού. Και η διάκριση είναι ουσιώδης, είναι σημαντική, διότι έλεγε η ανατολική, συγγνώμη, η δυτική θεολογία, έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς να δει το Θεό, ενώ η Ανατολή ισχυρίζεται ότι μπορούμε να δούμε το Θεό. Εκεί ήταν όλη η διαμάχη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κέριο σημείο αυτό. Μπορώ ή δεν μπορώ να ειδώ το Θεό? Και επειδή οι Άγιοι, οι ασκητές, οι μοναχοί της Ανατολής έλεγαν ότι βλέπουν το Θεό, αυτό εφαίνεται πάρα πολύ παράδοξον. Εξάλλου υπήρχαν επιχειρήματα εκατέρωθεν. Θεόν ουδείς πω ποτέ όρακε, να ένα επιχείρημα, ότι κανείς ποτέ δεν είναι το Θεό, ουδέ ειδήν δύναται. Και από την άλλη, οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, ή είδα τον Θεόν και έζησε η ψυχή μου κλπ. Κλπ. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα φαινομενικώς αντιφατικά χωρία, φαινομενικώς αντιφατικά χωρία της Αγίας Γραφής? Την λύση την έδινε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η οποία είναι ορθοδοξοτάτη, αγιογραφικοτάτη και πατερικοτάτη. Δεν στηρίχθηκε παρά μόνο στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και τι είπε? Είναι κατά δύο αληθή. Η ουσία είναι αόρατος, αθέατος, πάντη και εις τους αιώνας των αιώνων. Από όλα τα κτίσματα, όσο υψηλά και είναι τα κτίσματα αυτά, όπως οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, κανείς ποτέ δεν γνωρίζει την ουσία του Θεού παρά μόνο ο Θεός τον εαυτόν του. Το πνεύμα, λέγει, του Θεού ερευνά και τα βάθη του Θεού. Άρα λοιπόν είναι, το πνεύμα είναι Θεός. Πώς θα ερευνούσε τα βάθη του Θεού? Ποια είναι τα βάθη του Θεού? Ξέρετε, η ουσία του Θεού. Ερευνά λοιπόν τα βάθη του Θεού, το πνεύμα του Θεού, γιατί είναι Θεός. Και ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα. Γνωρίζει. Τον γνωρίζει ουσιωδώς. Δηλαδή γνωρίζει την ουσία του Πατέρα. Γιατί? Είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Όμως μπορούμε. Μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό, να δούμε το Θεό, και θα τον δούμε κάποτε και με τα σαρκικά μας μάτια, όπως και από την παρούσα ζωή ακόμη. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί? Όχι πια βλέποντας την ουσία του Θεού, είπαμε αδύνατον, αλλά τις ενέργειες του Θεού. Και είναι εμπροκειμένο η Θεία Δόξα. Αυτό είναι όλη η υπόθεση. διάκρισης ανάμεσα στην ουσία του Θεού και στις ενέργειες του Θεού, τη Θεία Δόξα. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Κύριλλος. Βλέπετε, είναι πρώιμος ο Άγιος Κύριλλος. Είναι του 4ου αιώνος. Αντιθέτως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι του 14ου αιώνος. 13ου αιώνος. 14ου. Συγγνώμη, 13ου αιώνος. Κάπου εκεί. Βλέπετε πολλά πράγματα. Κανείς τα μπερδεύει καμιά φορά. Γιατί έχει την παράδοση, την πατερική. Δεν θα πει κάτι διαφορετικό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όμως, όπως θα δείτε εδώ τώρα στον Άγιο Κύριλλο, έχει μερικά έτσι αξιόλογα πράγματα, πολύ αξιόλογα. Θα μείνουμε σε ένα σημείο που και το αναφέρει, πώς ακριβώς κανείς μπορεί να ειδεί το Θεό, αλλά και ταυτόχρονα να μην γνωρίζει τίποτα από την ουσία του Θεού. Και κατόπιν θα μας αποδείξει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, είναι παρά το Πατρί και ενεργεί στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το τόσο πολύτιμο, είτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε Εβραίους, είτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε αιρέσεις που έχουν εβραϊκή προέλευση, όπως είναι ο χιλιασμός κλπ. Λοιπόν, και λέγει, ή δε το σώμα, συγγνώμη, ή δε το του σώματος πρόσωπον λάμψαν, ου καθό η δύνατο ο ενεργών, αλλά καθό εχώρουν οι μαθητές, εφόβησεν αυτούς, και όμως ενέγκε ούχι δυνήθησαν, δεν μπόρεσαν να υποφέρουν τη λάμψη του ανθρωπίνου προσώπου του Χριστού, που ήταν διάκτος από αυτή τη Θεία Δόξα, τη Θεία Ενέργεια. Πώς εις το της θεότητος αξίωμα ατενήσε της η δύνατο, πώς θα μπορούσε κανείς να κοιτάξει, θα λέγαμε, της θεότητος το αξίωμα ή την ουσία του Θεού? Αδύνατον. Μέγα φυσίν ο Κύριος επιθυμείς όμο εσύ, και αποδέχομαι σου την άπλιστον επιθυμίαν, και τούτος ή των λόγων ποιήσω, αλλά καθώ χωρίς. Ιδού τι θυμίσαι εις την οπήν της πέτρας, ως γαρ μικρός μενείς εν μικρά περιγραφή. Μεγάλο πράγμα, λέει, ζητάς και επιθυμείς όμο εσύ, αλλά θα αποδεχθώ, λέγει, την αχόρταστη επιθυμία σου, και θα κάνω αυτό που μου ζητάς, όσο μπορείς όμως να το δεχθείς. Να, θα σε βάλω σε εκείνη την τρύπα εκείνης της πέτρας, σαν μικρός που είσαι, θα μείνεις εκεί εν μικρά περιγραφή, τόσο γιατί εσύ δεν μπορείς πολλά πράγματα να δεχθείς, όσο και διότι δεν είναι δυνατόν παραπάνω εγώ να σου αποκαλύψω. Προσέξτε, πρόκειται περί του εξής θαυμασίου πράγματος. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 33. Κάποτε ο Μωυσής είπε εις τον Θεό, «Κύριε, με απεκάλεσες φίλο σου». Φίλος Θεού εκλήθη ο Μωυσής. Προνόμιο. Ίσως θα πείτε προνόμιο. Φίλος Θεού. Το προνόμιο το έχουμε και εμείς, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη. Και εμείς. Στην Παλαιά ήταν προνόμιο. Βεβαίως. Ήταν, ας το πούμε, μοναδικών προνόμιο. Στην Καινή Διαθήκη όποιος θέλει μπορεί να το έχει. Να, πως το λέγει ο Χριστός. Εμείς φίλοι μου είστε. Πότε? Εάν πείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Εάν εφαρμόζετε όσα σας λέγω, είσαστε φίλοι μου. Είδατε? Αλλά ας μείνουμε στο προνόμιο της Παλαιάς. Με λες ότι είμαι φίλος σου, αλλά δεν μου απεκάλυψες ποτέ το πρόσωπό σου. Δεν ήρθες να δω ποιος είσαι. Διότι δύο φίλοι πρέπει να έχουν μία κοινωνία, μία γνωριμία. Εσύ με βλέπεις, εγώ δεν σε βλέπω. Φανέρωσέ μου λοιπόν τον εαυτό σου. Και του λέγει ο Θεός, μεγάλο πράγμα επιθυμείς. Είσαι αχόρταστος στην επιθυμία αυτή. Βέβαια είναι ωραίες, θα λέγαμε, πλονεξίες αυτές. Μόνο που θα πρέπει κανείς να έχει προϋποθέσεις για να έχει πλονεξία. Γιατί αν την πλονεξία την έχει χωρίς προϋποθέσεις, τότε γρήγορα γρήγορα θα πέσει στην πλάνη και αντί να δει το Θεό θα δει το διάβολο. Και στο προσέχουμε αυτό. Εάν κανείς δεν έχει καθαρίσει την καρδιά του, δεν έχει κάθαρση καρδιάς και δεν έχει αγώνα και άσκηση, και αν θέλετε και να μην το ζητήσει καλύτερα, αυτό είναι δώρο του Θεού. Γιατί αν το ζητάει επίμονα, τότε μήπως είναι υπερηφάνεια στο βάθος. Εάν κανείς δεν καθαρίσει την καρδιά του, ξαναλέω, μη μου πείτε ότι εδώ ο Μωυσής είχε υπερηφάνεια. Όχι. Αν είχε υπερηφάνεια δεν θα εμφανίζεται ο Θεός στον Μωυσέα. Αλλά θα καθαρίσουμε την καρδιά. Δεν είμαι θα σίγουρη πόσο καθαρίστηκε. Θα λέμε, αν ποτέ ο Θεός θα ήθελε να μου δείξει το πρόσωπό του, τη δόξα του, είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν του το ζητώ. Ύστερα δεν βιάζουμε. Για να έχω ασφάλεια θα τον δω στην άλλη ζωή. Και τη θέση αυτή που σας λέγω την έχουν πει όλοι οι Άγιοι και όλοι οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι. Ας είναι. Και θα σου κάνω αυτό που ζητάς, αλλά πρόσεξε, θα σε βάλω σε εκείνη την τρύπα, στο βράχο, μια μικρή σπηλίτσα. Θα μπεις εκεί μέσα. Εγώ θα περάσω από μπροστά σου. Που σημαίνει ότι ο οπτικός ορίζων από μια τρύπα, και υποτίθεται ότι είναι μέσα στην τρύπα, γιατί ξέρετε όσο πιο βαθύτερα πηγαίνω σε μια τρύπα, σε μια σπηλιά, τόσο στενότερο οπτικό ορίζοντα έχω. Είναι πολύ φυσικό. Έτσι είχε στενόν οπτικό ορίζοντα ο Μωυσής. Εγώ θα περάσω. Την ώρα όμως που θα περνώ, θα βάλω το χέρι μου μπροστά στην τρύπα εκείνη και δεν θα δεις τίποτα. Όταν θα έχω ήδη περάσει, θα βγάλω το χέρι μου από την τρύπα και τότε θα δεις τα οπίσθια μου. Δεν είναι παιδαριώδης η περιγραφή, είναι μεγαλειώδης αντιθέτως. Θα σας διαβάσω, έτσι συμπτωματικά κάποτε διάβαζα και το βρήκα, θα σας διαβάσω τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον δεύτερο θεολογικό του λόγο επάνω σε αυτό. Λέγει, ομιλεί περί θεολογίας και λέγει, να σας το πω κείμενο, γρήγορα γρήγορα το διαβάσω και μετά γρήγορη μετάφραση. Τι του το έπαθον ο φίλοι και μίστε και της αληθείας συνεραστέ, έτρεχον μεν ως θεόν καταληψόμενος και ούτως ανήλθον επί το όρος και την εφέλην διέσχον ίσο γενόμενος από της ύλης και των υλικών και εις εμαυτών ως ίοντε συστραφή. Επειδή προσέβλεψα μόλις είδον Θεού τα οπίσθια. Μόλις κοίταξε τα οπίσθια του Θεού. Και τούτο τη πέτρας και παστής το σαρκοθέντη δι μας θεολόγο και μικρόν διακύψας ούτην πρώτην τε και ακύρα των φύσιν και εαυτή λέγω δι την τριάδη γυνοσκομένη. Δεν είδα λέει την πρώτην φύση, είδα τη δευτέρα φύση. Η πρώτη είναι η ουσία, η δευτέρα είναι η ενέργεια. Κοιτάξτε, η πρώτη είναι η φύση. Η πρώτη φύση είναι η ουσία, η δευτέρα η ενέργεια. Το είπα δυο φορές. Και όσοι του πρώτου καταπετάσματος ισωμένοι και υπό τον χερουβίμ συγκαλύπτεται, αλλά όσοι τελευταία και εις ημάς φθάνουσα. Αλλά η δευτέρα είναι εκείνη που φθάνει σε εμάς και έχουμε αντίληψη. Ιδέεστιν όσα εμεγινώσκην η εν της κτίσμασι και της υπ' αυτού προβεβλημένης και διοικουμένης μεγαλειότητος ή ως ο θείος Δαβίδ ονομάζει μεγαλοπρέπεια. Ταύτα γαρ Θεού τα οπίσθια. Αυτά είναι τα οπίσθια του Θεού. Όσα μετεκείνων εκείνου γνωρίσματα ως περ εκαθιδάτων ηλίου και σκιέ και εικόνες τεσαφρές όψεση παραδεικνύσε τον ήλιον επί μη αυτόν προσβλέπει ίοντε το ακρεφνή του φωτός νικώντα την αίσθηση. Αλλά τι είναι αυτό που έπαθα ο φίλοι και μίστε και συνεραστέ της αληθείας, έτρεχα δια να καταλάβω τον Θεόν, να τον αρπάξω, να τον καταλάβω, να τον συλλάβω. Κι έτσι ανέβηκα εις το όρος και διέσχισα την εφέλην που είχε ανεβεί ο Μωυσής. Απεσύρθεν από την ύλην και τα υλικά και συνεκεντρώθην όσο ήτο δυνατόν εις τον εαυτόν μου. Όταν όμως έριψα τα βλέμματά μου, μόλις επρόλαβω να ειδώ τα νότα του Θεού, τα οπίσθια του Θεού, και τούτο με την προστασία του βράχου, δηλαδή του λόγου που διημάς έγινε άνθρωπος. Τι είναι τα οπίσθια? Η ενανθρώπιση. Αυτά είναι τα οπίσθια του Θεού, η ενανθρώπιση. Και αφού έσκυψα ο λίγον, είδα όχι την πρωταρχική και ακύρα των φύσεων που είναι γνωστή μόνον εις τον εαυτόν της, η ουσία του Θεού, μόνο ο Θεός ξέρει τον εαυτόν του, ενώ βέβαια την τριάδα, αυτή που μένει μέσα εις το πρώτον καταπέτασμα και καλύπτεται από τα χερουβήμ, αλλά την εξωτερική που φτάνει και εις ημάς. Αυτή η διάκριση είναι, έτσι. Βλέπετε πως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παίρνει από τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο. Και από όλους τους πατέρες σας είπα. Δεν λέει καινούργια πράγματα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι παραδοσιακός θεολόγος. Παίρνει ό,τι είπαν οι προγενέστεροι του. Και οι προγενέστεροι του ό,τι ειρμήνευσαν στο λόγο του Θεού. Την Αγία Γραφή. Όπως καταλαβαίνω, αυτό που μπόρεσα να γνωρίσω είναι η μεγαλειότητα. Α, τι είναι η μεγαλειότης? Είναι τα οπίσθια του Θεού. Ή όπως την ονομάζει ο θείος Δαβίδ, η μεγαλοπρέπεια, που αποκαλύπτεται στα δημιουργήματα τα οποία αυτός σε δημιούργησε και κυβερνά. Όπως εκείνοι που έχουν αδύνατα μάτια βλέπουν τα σκιάς και τα σηκώνας του ηλίου εις την επιφάνεια των υδάτων, διότι το καθαυτό φως θα καταστρέψει την όρασή των αν το αντικρίσουν, έτσι και εμείς γνωρίζουμε τα νότα του Θεού, δηλαδή τα ίχνη του κλπ. Έτσι λοιπόν θα θεολογήσεις ακόμη κι αν είσαι Μωυσής και Θεός του Φαραώ. Ο Μωυσής, ξέρετε, κλήθηκε ο Θεός του Φαραώ. Κι αν ακόμα είσαι Μωυσής, ο Θεός του Φαραώ, έτσι θα θεολογήσεις. Δεν θα κάνεις τίποτα περισσότερο από αυτό που έκανε και ο Μωυσής, ή αυτό που του απεκαλύφθη του Μωυσέως. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπετε, αγαπητοί μου, εδώ ότι τα οπίσθια του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα ίχνη του Θεού. Και εις μεν την Παλαιάν Διαθήκη είναι η μεγαλοπρέπεια του Θεού, τα κτίσματα που έχει βάλει τη σφραγίδα του. Ξέρετε ότι η κτίσεις δημιουργήθηκε, ή μάλλον, δεν είναι η ουσία του Θεού που δημιουργεί, αλλά είναι οι ενέργειες του Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το πω έτσι, η ουσία του Θεού δεν έχει καμία επαφή με την υλική δημιουργία. Αλλά ο Θεός δημιουργεί την κτήση, την υλική, τους αγγέλους, κτίσματα είναι οι άγγελοι, τους ανθρώπους, τα πάντα, το σύμπαν ολόκληρο, δια των ενεργειών του. Δια των ενεργειών του δημιουργεί τα πάντα. Έτσι, τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο άνθρωπος δύναται να γνωρίσει τον Θεό γνωρίζοντας τις ενέργειες του Θεού, τη δόξα του Θεού, τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, τα ίχνη του Θεού, αλλά ακόμη τα οπίσθια του Θεού είναι, όπως σας είπα, και η ενανθρώπιση. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, αυτός που είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Βέβαια οι μαθητές απορούν, δείξε μας, λέγει, τον Πατέρα και μας είναι αρκετόν. Μα εκείνος που με είδε, είδε τον Πατέρα. Δηλαδή, εγώ και ο Πατήρ είμαι ένα. Αλλά πώς, πού φαίνεται αυτό? Είναι τα οπίσθια του Θεού. Είναι η ενανθρώπιση εδώ. Είναι. Γι' αυτό, αγαπητοί, κάποτε όταν κανείς δεχθεί τον Χριστόν, πιστεύσει στον Χριστόν, αισθάνεται ό,τι μπορεί να αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος όταν το Πνεύμα του Θεού πληρεί την ύπαρξή του. Παράγραφος 8. Όδε μη λοιπόν ασφάλισε δια τους Ιουδαίους το λεχθισόμενον, ο γάρ σκοπός ημίν αποδείξε ότι ειν παρά το Πατρί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο σκοπός, λέγει, είναι να αποδείξουμε, ακριβώς για να ασφαλιστούμε από τις κουβέντες βλάσφημες εμβολής των Εβραίων, θα λέγαμε σήμερα και των χιλιαστών, ότι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ειν παρά το πατρί, ήτο παρά το πατρί. Εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν αρχή είναι ο λόγος, ήτο ο λόγος. Και ο λόγος, εν αρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος ειν προς τον Θεόν, ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο λόγος. Αυτό ακριβώς λέει θα το δείξουμε, δηλαδή θα το αποδείξουμε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι πολυτιμότατο αυτό το στοιχείο. Για να το αισθητοποιήσω, σας λέγω ότι οι χιλιαστές μένουν σε μία θέση που περιέργως, ούτε βέβαια αυτοί καταλαβαίνουν, γιατί δέχονται τον Ιησού Χριστό ως κτίσμα, και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ή δεν μπορούμε να τους το δείξουμε αυτό. Προσέξτε. Λέγουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένας. Εάν όμως εμείς τους αποδείξουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, τότε δεν υπάρχει ασφαλώς ουδε μία αντιλογία. Και τα επιχειρήματά τους κυριολεκτικά σαρώνονται έολα και βλάσφημα. Βέβαια θα μου πείτε, θα πιστούν? Στην τελευταία ανάλυση, αν κανείς είναι κακόπιστος, αυτό για μας δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, και νομίζω πιο πολύ εκεί έχει τη σημασία του, να καταρτήσουμε τους πιστούς μας για να μην παρασυρθούν. Και αν καμιά φορά δεχθούν των αιρετικών λόγων και ήδη μέσα τους σαλευθούν, να μπορούν να ξέρουν και να στερεωθούν πάλι. Συνεπώς, ο σκοπός είναι να προφυλάξουμε το ποίμνιο και όχι τόσο να γυρίσουμε αυτούς πίσω, εκτός πια αν ο Θεός κάνει το θαύμα του για μια τέτοια διαστραμμένη ψυχή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αν κανείς δεν διαστράφει στην ψυχή του, απλώς παρεσύρθει, μπορεί να σωθεί. Αν όμως διαστράφει, τότε δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εξέστραπτε ότι ούτως. Με τα πρώτη και δευτέρα νουθεσία λέγει παρετού αιρετικών άνθρωπων. Ειδός γνωρίζοντας ότι εξέστραπτε ότι ούτως. Έχει εκστραφεί. Έχει πάθει, έχει βγει από το δρόμο του. Έχει αποκαλυνωθεί, έχει αλλάξει. Και είναι φοβερό. Και αν το θέλετε, αυτή είναι η προσθάνατον αμαρτία που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή. Και αν το θέλετε, αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος που μένει ασυγχώρητη, δηλαδή αυτή η αμετανοησία να μένω στο στραβό στην αίρεση. Η επιμονή μου στην αίρεση και όταν πεθάνω και φύγω από την παρούσα ζωή με την αίρεση είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ εις τον αιώνα να σωθώ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι παρασύρονται στην αίρεση. Ας προσέξουμε πολύ. Να περισσώσουμε το ποίμνιον του Χριστού. Να μην παρασυρθεί. Λοιπόν, λέει το Άγιος Κύριλλος, αυτός είναι ο σκοπός μας. Και έχει κάνα δυο, τρία παραδείγματα. Αγιογραφικά βεβαίως. Λέγει τίνιν ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Εγώ παρελεύσω με πρότερό σου τη δόξη μου και καλέσω εν ονόματι Κυρίου εναντίον σου. Κύριος ον, ποιον Κύριον καλεί? Βλέπεις όπως επί και καλυμμένος εδίδασκε το ευσεβές περί πατρός και Υιού δίδαγμα. Και πάλι εν της εξής, αυτό λεξίγε έγραπτε. Και κατέβει Κύριος εν εφέλη και παρέστη αυτό εκεί. Και κάλεσε το ονόματι Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος, Κύριος ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και ποιον έλεος εις χιλιάδας αφαιρών ανομίας και δικίας και αμαρτίας. Ήτα εξής, κύψας Μωυσής και προσκυνήσας ενώπιον του Κυρίου του καλούντος τον πατέρα, λέγει, συμπορεύθη τη δί Κύριε με θυμών. Είναι ολόκληρη η 8η παράγραφος, αυτή η σπουδαιοτάτη θέση. Εδώ αναφέρεται όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο Σινά για να πάρει τον νόμο. Και εκεί λέγει ο Κύριος. Ξέρετε, Γιαχβέ θα πει Κύριος. Το ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε πει. Γιαχβέ θα πει Κύριος στην εβραϊκή γλώσσα. Λέγει, τι είναι ο Κύριος προς τον Μωυσή. Τι του είπε ο Κύριος τον Μωυσή? Εγώ θα περάσω πιο μπροστά από σένα με τη δόξα μου και θα καλέσω, προσέξτε, εγώ ο Κύριος θα περάσω από μπροστά σου με τη δόξα μου και θα καλέσω μπροστά σου εναντίον σου το όνομα του Κυρίου. Θα επικαλεστώ εγώ ο Κύριος, θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Το καταλάβατε? Θα περάσω από μπροστά σου με τη δόξα μου, εγώ ο Κύριος, και θα επικαλεστώ μπροστά σου το όνομα του Κυρίου. Βγαίνει νόημα? Ακούστε τι λέγει εδώ. Κύριοσον, λέγει ο Άγιος Κυριλλός, ποιον Κύριον καλεί? Αφού ο ίδιος είναι ο Κύριος, ποιον Κύριο καλεί? Όταν λέγει εγώ Κύριος θα περάσω από μπροστά σου και θα επικαλεστώ μπροστά σου το όνομα του Κυρίου, ποιο είναι ο Κύριος? Άρα λοιπόν σημαίνει υπάρχει και δεύτερος Κύριος. Βεβαίως, περί αυτού πρόκειται, ότι ο Υιός επικαλείται, ο Υιός Κύριος επικαλείται τον Πατέρα Κύριον. Το καταλάβατε? Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί δεν βγαίνει κανένα νόημα ότι εγώ ο Κύριος θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Πώς είναι δυνατόν ο ίδιος τον εαυτό του θα επικαλεστεί? Εγώ, λέγει, μπροστά σου θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου, που σημαίνει είναι κάποιος άλλος Κύριος δίπλα. Εάν λοιπόν αυτός που ομιλεί εκεί επικαλείται το όνομα του Κυρίου, σημαίνει ότι είναι ο Υιός ο οποίος ομιλεί, αγαπητοί μου, στο Σινά τον νόμο τον έδωκε ο Γιαχβέ, ο Κύριος Υιός. Δεν έδωκε τον νόμο ο Πατήρ, ο Υιός. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο Λόγος, ο Λόγος του Θεού, και αυτός δίδει τον Λόγον που γράφεται επάνω στις πλάκες των νόμων. Ώστε βλέπει κανείς εδώ πολύ θαυμάσια να λέγει ο Κύριος κάποιον άλλον Κύριον. Και τι λέγει? Επικεκαλυμμένος σε δίδασκε το ευσεβές περιπατρός και Ιού δίδαγμα. Σκεπασμένα εδίδασκε αυτό το δόγμα της ευσεβίας περί πατρός και περί Ιού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, πάρα πολύ. Στο τέλος λέγει ότι έπεσε να προσκυνήσει ο Μωυσής και λέγει σε ποιον? Στον Κύριο που του ομιλεί, ο οποίος ομιλεί εν ονόματι του Κυρίου, εν ονόματι του Πατρός, σας είπα. Συνεπώς, σε ποιον αποτείνεται ο Μωυσής? Στον Κύριο που είναι ο Υιός. Όπως ακριβώς, σε ποιον ομιλεί ο Αβραάμ όταν ενεφανίστη ο Άγιος Τριαδικός Θεός? Ομιλεί στον Πατέρα, διότι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, τα δύο πρόσωπα, υπό τη μορφή δύο αγγέλων, κατέβηκαν εις τα Σόδωμα δια τα περαιτέρω. Σας το έλεγα μια περασμένη φορά. Τι λέγει εδώ λοιπόν ο Μωυσής? Συμπορεύθητη δι Κύριε με θυμών. Κύριε, να συμπορευθείς λοιπόν μαζί μας. Πού να συμπορευθεί? Στην έρημο. Πού αλλού να συμπορευθεί? Στη ζωή μας. Πού αλλού να συμπορευθεί? Σ' ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ. Να είσαι ο συμπορευτής μας. Ποιος? Ο Υιός. Και πράγματι αυτός ο Κύριος άκουσε την προσευχή του Μωυσέως, την αίτηση, την παράκληση να συμπορευθεί, και συνεπορεύθη. Είναι η ακολουθούσα πέτρα, είναι η νεφέλης, στήλη νεφέλης που ακολουθεί το λαό, που δίνει το σύνθημα, εδώ θα στρατοπεδεύσετε, και το σύνθημα θα φύγουμε τώρα από εδώ και θα πάμε πιο πέρα. Και όταν ήρθε ο ορισμένος υπό του Θεού καιρός, εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ω αυτό το πλήρωμα του χρόνου, ένα βαθύ μυστήριο, τότε ο πατήρ στέλνει τον Υιόν. Τότε εξαπέστειλε, λέγει, ο πατήρ τον Υιόν εις τον κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα ο Υιός είναι πάλι συμπορευτής του λαού του, αλλά με την ανθρωπίνη φύση. Γραφών θήτα 9. Έχει ταύτην πρώτην απόδειξην, δέξε και δευτέραν φανεράν. Σας είπα, λέγει, την πρώτη απόδειξη. Πάρετε τώρα μια πλέον σαφή. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου. Όπως γνωρίζετε, αυτό δεν είναι παρά από τον 109 ψαλμό, τον περίφημο αυτόν 109 ψαλμό, του οποίου η πατρότης αναμφισβήτητα είναι του Δαβίδ. Όλη η παράδοση σε εβραϊκή διατηρεί ότι είναι του Δαβίδ. Και αν θέλετε, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, σε όσους αμφισβητούσαν του ποιος είναι, βλέποντας μόνο τη μια του φύση, την ανθρωπίνη, και μη δυνάμενοι να δεχθούν τη θεία του φύση, επεκαλέστη αυτών των ψαλμών. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει ότι ο Δαβίδ είπε εμπνεύματι Αγίο. Άρα λοιπόν η πατρότητα του ψαλμού είναι δαβιτική. Αλλά οι Εβραίοι ποτέ δεν αμφέβαλαν ότι είναι του Δαβίδ αυτός ο ψαλμός. Σημειώσω ότι έχουμε ψαλμούς που δεν είναι του Δαβίδ. Όλοι οι 150 ψαλμοί δεν είναι του Δαβίδ. Οι περισσότεροι είναι, αλλά δεν είναι όλοι. Και εδώ βλέπει κανείς, όλοι είμαστε θεόπνευστοι. Σημειωθεί το αυτό, μην νομίστε ότι δεν είναι θεόπνευστοι όλοι οι ψαλμοί. Όλοι. Αλλά έχει αξία, διότι ο Δαβίδ είναι κατά σάρκα πρόγονος του Χριστού. Και προφητεύει ο πρόγονος. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Λοιπόν, ερωτά τους Φαρισαίους, το λαό εκεί, ιδίως τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν οι θεολόγοι της εποχής, τους γραμματείς. Εσείς λέτε ποιος είμαι? Θα σας πω. Λέει ο Δαβίδ, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθρώ τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου, και λοιπά. Εσείς λέτε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ. Σωστά. Αλλά εάν είναι απόγονος του Δαβίδ ο Μεσσίας, τότε είναι ανώτερος ο πρόγονος. Δεν μπορεί ποτέ ο πρόγονος να είναι κατώτερος του απογόνου, διότι από σωματικής πάντα, από ανθρωπίνης πλευράς, εγώ δεν είμαι ανώτερος από τον παππού μου, από τον πατέρα μου, από τον παππού μου, από τον προπαπάπο μου. Είμαι κατώτερος, είμαι απόγονος εκείνων. Εάν λοιπόν είναι μόνο άνθρωπος ο απόγονος του Μεσσίου, του Δαβίδ ο Μεσσίας, τότε πως ο Μεσσίας αποκαλεί αυτόν τον απογονό του Κύριον? Πάει να πει λοιπόν ότι είναι και τα δυο. Είναι και απογονός του Δαβίδ απόγονος, κατά την ανθρωπίνη δηλαδή φύση, αλλά είναι και ταυτόχρονα Θεός, κατά τη θεία του φύση. Έτσι, με αυτόν τον ψαλμόν ο Κύριος έδωκε εις τους αιώνας των αιώνων την απάντηση. Εκ των σπουδαίων, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι η Παλαιά Διαθήκη κρατιέται ζηλότυπα να μην αλλαχθεί το γράμμα της από τους εχθρούς του Ευαγγελίου. Για να μην πει κανένας ότι οι χριστιανοί άλλαξαν τα πράγματα. Και αυτοί οι ζηλότυποι, θα λέγαμε, φύλακες της παλαιάς, είναι οι άπιστοι Εβραίοι. Έτσι δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι εμείς τα βάλαμε έτσι τα πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη για να μοιάζουν. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου. Είπε ο Κύριος μου εις τον Κύριό μου. Άρα λοιπόν εδώ ομιλεί κάποιος Κύριος προς κάποιον άλλον Κύριον. Ποιος είναι αυτός? Και λέει τώρα στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος: Κύριος, Κυρίο ταύτα λέγει ου δούλο. Ένας Κύριος τα λέγει σε έναν άλλον Κύριον, δεν τα λέει σε δούλο, αλλά Κυρίο μεν των πάντων. Και όχι μόνο απλώς είναι Κύριος αυτός ο ένας Κύριος που μιλάει στον άλλον Κύριον, αλλά ο δεύτερος Κύριος είναι Κύριος πάντων. Ιώ δε αυτού ο πάντα υπέταξε, που δεν είναι παρά ο Υιός του, εις τον οποίον Υιόν του όλα ο Πατήρ τα έχει υποτάξει. Δηλαδή είναι πραγματικός Κύριος των πάντων, παντοκράτων. Εν απολύτω ενία Κύριος των πάντων. Όταν δε είπε ότι υποτέταξε αυτό τα πάντα, δήλωνε ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα και τα εξής είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Κύριος εστίν των πάντων ο μονογενής Υιός, Υιός δε του Πατρός ευπηθείς. Σημειώσατε ότι το προηγούμενο που σας είπα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση, το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή 15,28. Και είναι Κύριος όλων ο μονογενής Υιός, Υιός δε του Πατρός ευπηθείς. Ούχαρ πάσας το κυριεύειν, αλλά παρά αυτο προαιρέτου λαβών φυσικός. Δεν άρπαξε την θεότητα για να είναι Θεός. Εκείνο που λέει στην προς Φιλιππίους, ούχαρ παγμόνι γίσα το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή δεν έχει τη θεότητα από αρπαγμόν, από κλέψιμο, αλλά την έχει τη θεότητα από φύση, από την ίδια τη φύση του την έχει. Εδώ που λέει λαβών φυσικός, από φύση. Ούτε γάρο Υιός ήρπασεν, ούτε Πατήρ ευθόνησε της μεταδόσεως. Ούτε ο Υιός άρπαξε, ούτε ο Πατήρ φθόνησε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Γιατί είναι μία η ουσία. Δύο εδώ τα πρόσωπα. Ο Κύριος, ο Πατήρ Κύριος, ο Υιός Κύριος. Αυτός εστίνω λέγον πάντα μη παρεδόθη και τα λοιπά. Όσα τι βλέπει κανείς εδώ στο επιχείρημα αυτό, αγαπητοί μου, ατράντα τον επιχείρημα, όπως σας είπα, το μοναδικό επιχείρημα, ας το πούμε μοναδικό για μια στιγμή, που ο Κύριος απαντά περί της ταυτότητός του. Λέτε ποιος είμαι? Σας παραπέμπω στον 109 ψαλμό. Αυτός είμαι. Είμαι και Θεός, είμαι και άνθρωπος. Μεγάλο το επιχείρημα αυτό. Σε ένα τρίτο επιχείρημα πηγαίνει. Παράγραφος 10. Κύριος τίν είναι στην Υιός, ο Υιός του Θεού. Κύριος ο τεχθείς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά τον ηρικότα της ποιμέσιν άγγελων. Ευαγγελίζουμε ημίν χαράν μεγάλην, ότι ετέχθη μην Χριστός Κύριος σήμερον εν πόλη Δαβίδ. Περί ου φυσία λαχού των Αποστόλων της, των λόγων ον απέστειλε της εις Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού. Ούτως εστιν πάντων Κύριος, όταν δε είπε το πάντων μηδέν υπεξέλης της κυριότητος. Είτε γαράγγελοι, είτε αρχάγγελοι, είτε αρχαίοι, είτε εξουσίε, είτε τι υπό των Αποστόλων ονομαζόμενων γεννητών, πάντα υπό την κυριότητα του Υιού την χάνει. Αγγέλων εστιν Κύριος, καθώς έχεις εν ευαγγελίης, ότι τότε απέστη ο διάβολος από αυτού και οι άγγελοι προσήλθον και διοικώρουν αυτόν. Αυτό. Ουγαρ είπεν ότι εβοήθουν αυτό, αλλά διοικώρουν αυτό, ο περαιστή δουλικός. Μέλλοντος αυτού για να είστε εκ Παρθένου, υπερέτη τότε ο Γαβρί, οικείων αξιωμαλαβών την υπηρεσίαν αυτού. Μέλλοντος αυτού πορεύεστε εις Αίγυπτον, ή να καταλύσει τα χειροποίητα της Αιγύπτου, πάλι είναι άγγελος, κατών αρφένερτε το Ιωσήφ. Σταυρωθέντος αυτού και αναστάντος, ο άγγελος ευγγελίσατο και λέγεται εις γυναιξήν ως καλός οικέτης. Πορευθείς είπατε τις μαθητές αυτού ότι ανέστη και προάγει μας στην Γαλιλαίαν, ιδού είπον ημίν. Μόνον ηχή τούτο λέγον, ου παρεύειν το πρόσταγμα, μαρτύρω με το ηρικένε ημίν. Είναι αν αμελήσετε, μη κατεμού ή τα της μέμψεως, αλλά κατά των αμελισάντων. Ούτως τίνιν εστίν ο εις Κύριος Ιησούς Χριστός, περί ου και νυν το ανάγνωσμα λέγει, και γάρ υπερ εισήν λεγόμενοι θεοί πολλοί, είτε εν ουρανό είτε επί γης, και εξής, ημίν δε εις ο Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' Αυτού. Σας διάβασα όλη το κείμενο για να έχω μια ελευθερία να κινηθώ στην απόδοσή του, στις βασικές θέσεις αυτής της παραγράφου. Κύριος λοιπόν λέγει είναι ο Υιός του Θεού. Είναι αυτός που ετέκθη εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Πώς ο άγγελος έδωσε τον χαρακτηρισμόν εις τους ποιμένας του ποιος είναι αυτός που γεννήθη στη Βηθλεέμ. Σας ευαγγελίζουμε, λέγει, χαρά μεγάλη. Γιατί γεννήθηκε ότι ετέχθη ημίν σε σας Χριστός Κύριος σήμερον εν πόλη Δαβίδ. Αυτό μόνο που είπε ο άγγελος, αγαπητοί μου, θα ήθελε χρόνο πολύ να αναλυθεί, αλλά μόνο με δύο λόγια για να πάρουμε μια εικόνα πολυτιμωτάτη. Πώς απεκάλεσε, παρακαλώ, αυτόν που θα ήταν ο σωτήρας του κόσμου? Πώς τον απεκάλεσε? Ακούστε, Χριστός Κύριος. Τι σημαίνει το Κύριος? Σημαίνει η Θεία Φύσης. Τι σημαίνει Χριστός? Σημαίνει ανθρωπίνη φύσης. Είναι γνωστόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλούς Χριστούς Κυρίου. Παρακαλώ, προσέξτε τη σύνταξη. Χριστούς, πληθυντικός αριθμός, οι Χριστοί των Χριστών, τους Χριστούς. Χριστούς Κυρίου. Δηλαδή, Χριστοί που είναι Χριστοί από τον Κύριο. Εδώ δεν λέγει ότι αυτός που γεννήθηκε είναι Χριστός Κυρίου, αλλά είναι Χριστός Κύριος. Δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν χρείεται από κάποιον για να έρθει στον κόσμο, παρότι βέβαια είναι Χριστός του Πατρός. Αλλά εδώ θέλει να εξαρθεί, θέλει να τονιστεί η Θεία Φύσης και λέγει Χριστός Κύριος, που σημαίνει ο ίδιος είναι Θεός και έχει και την ανθρωπίνη φύση ως Χριστός, δηλαδή ως χρησμένος από τον Θεόν Πατέρα για κάποια μεγάλη αποστολή. Η αποστολή αυτή είναι η σωτηρία του κόσμου. Σκεφτείτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Ο Δαβίδ ήταν ο Χριστός, Χριστός Κυρίου, διότι είχε Χριστεί με εκείνο τον γνωστόν έλεον. Ο Σολομών ήταν ο Χριστός. Ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς των Εβραίων, ήταν ο Χριστός. Οι αρχιερείς ήσαν Χριστοί Κυρίου. Όταν καλείται, σας το έλεγα μια περασμένη φορά, καλείται να φωνεύσει ο Δαβίδ τον Σαούλ που εδιώκεται από τον δεύτερον, και κάποτε έπεσε στα χέρια του Δαβίδ ο Σαούλ και οι σύντροφοι του λέγουν, να μια ευκαιρία, σκότωσε τον αντίπαλό σου. Και λέγει ο Δαβίδ, να σκοτώσω τον Χριστόν Κυρίου? Ποτέ. Βλέπετε? Θέλετε? Και η ιεροσύνη στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό, διότι ο ιερεύς χρείεται με την ιεροσύνη. Είμαστε Χριστοί Κυρίου, αλλά είσαστε και εσείς Χριστοί Κυρίου. Δεν πήρατε το χρίσμα και εσείς Χριστοί Κυρίου? Όλοι όταν βγήκαμε από την Κολυμβήθρα, δηλαδή βαφτιστήκαμε, γίνηκαμε χριστοί Κυρίου, διότι εχρίστημεν με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και γίνηκαμε χριστοί Κυρίου και χρισμένοι. Εδώ βέβαια ο Χριστός είναι, θα λέγαμε, Χριστός με την απόλυτη πια σημασία της λέξεως, όχι για μια επιμέρους, για ένα επιμέρους σκοπό, για ένα επιμέρους σχέδιο του Θεού, αλλά είναι ο Χριστός εκείνος που φέρει το μεγάλο μήνυμα του Πατρός, ο μεγάλης βουλής άγγελος, τη σωτηρία των ανθρώπων, και φυσικά είναι σωτήρ και των αγγέλων, είναι όχι των πεπτοκότων, ολοκλήρου της δημιουργίας ανακαινιστής. Τι βλέπει κανείς εδώ? Βλέπει ότι είναι στο Χριστός άνθρωπος, στο Κύριος Θεός. Θέλετε όμως κάτι περισσότερο? Ο Κύριος ούτε γεννιέται ούτε πεθαίνει, γιατί είναι ο Θεός. Και εδώ λέει ετέχθη ημίν Χριστός. Ώστε το ετέχθη, γεννήθηκε, αναφέρεται αναμφισβήτητα εις την ανθρωπίνη του φύση. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Σήμερον. Αυτό είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι το μη συγκεκριμένο, τον εθελώδες, το ιδεατόν ή ακόμη το ιδεαλιστικόν. Ο χριστιανισμός δεν είναι ιδεαλισμός. Δεν είναι ιδεαλισμός, προσέξτε αυτό το σημείο. Προσέξτε. Ξέρετε ότι στέκεται στην άλλη άκρη ο ιδεαλισμός. Θέλω να φυλάξει. Ο χριστιανισμός είναι μια πραγματικότητα. Ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος. Δεν έχει καμία σχέση με τον ιδεαλισμό. Καμία σχέση. Για να μην πω, η Εκκλησία κατεδίκασε τον ιδεαλισμό στο πρόσωπο του Οργένους. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ποτέ. Ο χριστιανός δεν είναι ιδεαλιστής. Ο χριστιανός είναι χριστιανός. Και δεν έχει καμία σχέση με όλα τα γεννήματα και τα τερτύπια ανθρωπίνων επινοήσεων κτλ. Λοιπόν, σήμερα γεννήθηκε. Όχι χθες, αύριο, σήμερα. Συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που γεννήθηκε? Αυτός είναι Χριστός Κύριος, άνθρωπος και Θεός. Δηλαδή θεάνθρωπος. Και λέγει τώρα. Αναφέρεται στις πράξεων Αποστόλων. Περίου φυσίν αλαχού των Αποστόλων της, κάποιος Απόστολος λέγει, αλαχού, είναι στις πράξεις των λόγων, με την Παλαιά Διαθήκη. Ο να πέστηλε της Ιης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο λόγος που αποστέλλεται? Αποστέλλεται ο λόγος από τον Πατέρα. Ο λόγος είναι ο Κύριος. Και αποστέλλεται σε ποιους? Αποστέλλεται εις τους Εβραίους. Αποστέλλεται. Στον οποίον λόγον υποτάσσονται τα πάντα. Ο οποίος λόγος έγινε άνθρωπος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και σε αυτόν υποτάσσονται άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, εξουσίες. Και οτιδήποτε υπάρχει υποτάσσεται εις αυτόν. Διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυτή η θέση, δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Αυτοί που αναμασούν οι χιλιαστές σαν μαστίχα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτιστός και είναι άγγελος. Παρερμηνεύουν το άγγελος, μεγάλης βουλής άγγελος και άλλα τινά, παρερμηνεύουν, ολότερα παρερμηνεύουν, και λέγουν ότι είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ, λέγουν κι άλλες πολλές βλασφημίες. Κοιτάξτε εδώ τι λέει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι ο Κύριος των Αγγέλων, όλων των Αγγέλων Κύριος. Και λέει παρακάτω: Αγγέλων εστί Κύριος, καθώς έχεις εν Ευαγγελίης. Είναι ο Κύριος των Αγγέλων, όπως το έχεις γραμμένο στα Ευαγγέλια, ότι όταν λέγει ο διάβολος έφυγε στην έρημο που πήγα τον πειράξει τον Κύριον, ήλθαν οι άγγελοι και τον υπηρετούσαν, διοικώνουν αυτό. Βλέπεις, λέει ο Άγιος Κύριλλος, δεν ήρθαν να τον βοηθήσουν, ήλθαν να τον υπηρετήσουν και να τον υπηρετήσουν δουλικώς. Όταν επρόκειτο να γεννηθεί από την Παρθένον, υπηρετούσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Βλέπεις, υπηρετεί. Όταν ήταν να πάει στην Αίγυπτον, μία μικρή φρασούλα, ή να καταλύσει τα χειροποίητα της Αιγύπτου. Αυτό το βλέπουμε στο να κάθει στον ύμνο, που λέει ότι όταν λέει σε είδαν, τα είδωλα έπεσαν όταν πήγε στην Αίγυπτον. Δεν θα σας πω πιο πολλά. Αυτό βεβαίως υπονοείται και από πού είναι η πηγή του. Δεν θα σας το πω, δεν χρειάζεται. Όταν πήγε λέγει εκεί, πάλι άγγελος κατόναρ στο όνειρο του Ιωσήφ του λέγει, θα πας εκεί, διότι υπηρετεί ο άγγελος το έργο του Υιού. Όταν εσταυρώθηκε και αναστήθη, πάλι άγγελος έρχεται στις γυναίκες ως καλός οικέτης, σαν καλός υπηρέτης. Και τι λέει στις γυναίκες και στους μαθητάς, συγγνώμη, πηγαίνετε πείτε στους μαθητάς ότι αναστήθη και προπορεύεται στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον συναντήσετε. Και έχει μια χαριτωμένη εδώ παρατήρηση. Προσέξτε, λέει ο άγγελος, εγώ σας το είπα. Ιδού, εγώ είπον ημίν. Δηλαδή, αν εσείς δεν πάτε, και πράγματι δεν πήγαν. Προσέξτε, και πράγματι δεν πήγαν. Δεν πήγαν, δεν είναι της ώρας, τα έχουμε κι άλλοτε πει αυτό για να μην κάνουμε πολλές προεκτάσεις και παρεκβάσεις. Δεν πήγαν. Και ο άγγελος τι λέγει? Εκεί θα σας συναντήσει, λέει ο Κύριος, στη Γαλιλαία. Επειδή όμως δεν πήγαν, γι' αυτό παρουσιάζεται, συγκαταβαίνει ο Ιησούς Χριστός και παρουσιάζεται, αγαπητοί μου, την πρώτη ημέρα, δηλαδή την Κυριακή, το βράδυ, δηλαδή προς το βράδυ. Δεν ήταν βράδυ. Δεν ήταν βράδυ. Σημειώσατε αυτό, δεν ήταν βράδυ. Ενεφανίστη στους μαθητάς, όπως και στους δύο προς Εμαούς. Γιατί δεν είχαν πρόθεση να πάνε στη Γαλιλαία. Αλλά εδώ ο άγγελος τι λέγει? Ιδού, εγώ είπον ημίν. Να, εγώ σας το είπα. Απαλλάσσομαι της ευθύνης ως υπηρέτης, για να μην μου ζητηθεί από μένα λόγος. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν τώρα να μιλάει ο άγγελος έτσι, αν ο Ιησούς ήτο από την τάξη των αγγέλων? Αλλά σημαίνει ότι είναι ο Κύριος των αγγέλων. Παράγραφος 11. Παίρνω κύρια σημεία, γιατί αλλιώτικα δεν θα τελειώσουμε, αγαπητοί μου, τις κατηγής του Αγίου Κυρίλου ούτε ύστερα από 50 χρόνια. Ιησούς δε Χριστός καλείται διώνυμος. Ιησούς δια το σώζειν, Χριστός δια το ιερατεύειν. Και τούτο γινώσκον ο θεσπέσιος των προφητών Μωυσής, ανδράθηση δυσί της πάντων εν Κρήτης, τας δύο ταύτας προσιγορίας εχαρίσατο. Τον μεν οικείων της αρχής διάδοχων αυσίν, Ιησούν με το όνομά σας. Τον δε οικείων αδελφών των Ααρών, επωνομά σας Χριστόν. Είναι δε δια δύο ανθρώπων εν Κρήτων, το αρχιερατικό άμα και βασιλικό του μέλλοντος ενός Ιησού Χριστού παραστήσει. Αρχιερεύσμεν γαρεστήν ο Χριστός κατά τον Ααρών. Επειδή ούχι αυτόν εδόξαστε γενέστε αρχιερέα, αλλολαλήσας προς αυτόν, σύ ή ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τύπον δε έφερεν αυτού ο του Ναβί Ιησούς κατά πολλά. Αρξάμενος γαρ άρχην του λαού, ήρξατο από του Ιορδάνου, όθεν και ο Χριστός βαπτιστής, ήρξατο ευαγγελίζεστε. 12 δε διαιρούντας την κληρονομία να καθίστησεν ο του Ναβίος, και 12 τους Αποστόλους κήρυκες αληθείας εισπάσαν την οικουμένη αποστέλη ο Ιησούς. Πιστεύσασαν Ραάβ την πόρνη έσωσεν ο τυπικός, ο δε αληθής φυσίλ, ιδού η τελώνη και επόρνε, πράγουσιν ημάς εις την βασιλεία του Θεού. Αλλά λαγμό μόνον επί του τυπικού κατέπεσεν τα τείχη Ιεριχώ, της Ιεριχώ, και δια το υπήν των Ιησούν ουμή αφεθιώδε λίθος επί λίθον, πέπτωκεν ο αντικρίς ημών των Ιουδαίων ναός. Ουχώ τι απόφασης του πεσίν αιτία, αλλά ότι η αμαρτία των παρανόμων γέγονε του πεσίν αιτία. Λέγει εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός έχει δύο ονόματα, είναι διώνυμος. Λέγεται Ιησούς γιατί σώζει. Ξέρετε, σας το έχω κι άλλοτε πει, ότι Ιησούς μεταφραζόμενο εβραϊκά δηλαδή θα πει σωτήρ, όπως λέμε σήμερα το όνομα Σωτήρης. Επιτρέπει να το πω έτσι, ο Σωτήρης, δηλαδή ο Σωτήρ, ο Ιησούς. Και λέγεται Χριστός και χρησμένος δια το ιερατεύειν. Με άλλα λόγια, εδώ έχει ο Ιησούς Χριστός, όπως τα λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, δύο αξιώματα, το βασιλικόν και το ιερατικόν. Βέβαια είναι και το προφητικό, όπως ξέρουμε, αλλά τώρα εδώ θέλει να πει αυτά τα δύο, μην πιάσουμε άλλα πιο πολλά. Γι' αυτό το λόγο ο Μωυσής λέγει, πάντα ο προφήτης, ο Μωυσής, ο μέγας προφήτης, παίρνει δύο άνδρες, οι οποίοι θα σταθούν τύπος, συνεπώς, τυπολογική ερμηνεία της παλαιάς, για να κατανοήσουμε την κοινή, παίρνει δύο έγκριτα πρόσωπα. Ο ένας είναι ο Αυσίν, τον οποίον μετονόμασε ο Μωυσής, τον είπε Ιησούν. Είναι ο γνωστός Αυσίν του Ναβί ή ο Ιησούς του Ναβί. Αυτός ο οποίος επήρε, θα λέγαμε, την πολιτική και στρατιωτική εξουσία, δηλαδή ο βασιλιάς. Ξέρετε, η έννοια βασιλεύς είναι ευρεία έννοια. Σήμερα που λέμε σώσον Κύριε το λαό σου κλπ, νίκασης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, μην το αλλάζουμε, δεν είναι σωστό. Η Ιερά Σύνοδος το απαγορεύει να το αλλάξουμε, διότι δεν είναι ο βασιλιάς ο Α και ο Β, αλλά είναι ο εκάστοτε κυβερνών. Είναι όρος που καθιερώθηκε πια. Και μερικοί σκανδαλίζονται αν πούμε στον αγιασμό σώσον Κύριε το λαό σου, νίκασης βασιλεύση. Όχι, αγαπητοί σας, αλλά να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι καθιερωμένος όρος και σημαίνει εκείνος ή εκείνους οι οποίοι είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν υπεροχή. Δηλαδή ο κυβερνών. Τώρα είναι πρόεδρος δημοκρατίας, είναι ό,τι θέλει είναι. Το θέμα είναι ότι αυτός εν ευρία ενία είναι ο βασιλεύς. Δηλαδή ο κυβερνών. Και συνεπώς έχει το βασιλικό αξίωμα. Παίρνει και τον αδερφό του, λέει, τον Άρον, τον οποίον χρήει αρχιερέα. Είναι ο πρώτος αρχιερεύς ο Άρον. Αυτά τα δύο, λέγει, το αρχιερατικό και το βασιλικό, τυπολογικά στα δύο αυτά πρόσωπα, επρόκειτο να εφαρμοστούν μόνο σε ένα πρόσωπο, Ιησούς Χριστός. Ιησούς, Ιησούς του Ναβί, βασιλιάς. Χριστός, Χριστός Κυρίου, ο Αρών, ο αρχιερεύς. Είναι λοιπόν ο μέγας αρχιερεύς και ο μέγας βασιλεύς. Βεβαίως, επειδή θα γίνεται μετάθεση της Διαθήκης από παλιά σε κοινή, και έπρεπε να γίνει μετάθεση της ιεροσύνης. Γι' αυτό δεν είναι κατά την τάξη του Αρών, αλλά είναι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Μεγάλο αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας να το πούμε. Έτσι λέγει και ο Ιησούς του Ναβί και ο Άρων στάθηκαν τύποι του Ιησού Χριστού. Κάτι όμως ακόμα. Όταν ο Ιησούς του Ναβί ανέλαβε την πολιτική εξουσία και στρατιωτική, όταν πέρασε τον Ιορδάνη, τότε όλη τη χώρα, τη γη Χαναν, τη μοίρασε σε 12 κομμάτια, 12 κληρονομίες, 12 φυλές του Ισραήλ. Και ο Χριστός, λέγει, εξέλεξε 12 Αποστόλους που τους αποστέλησε όλη την οικουμένη. Ο Ιησούς του Ναβί έσωσε την Ραάβ την πόρνη, κάτοικος της Ιεριχούς, ο τυπικός, λέει ο Ιησούς του Ναβί, τυπικός, που αποτελεί τύπον του Ιησού Χριστού, την έσωσε με τον γνωστό τρόπο που ξέρετε, που αυτή σώθηκε από τους Εβραίους όταν αυτοί μπήκανε μέσα και τα λοιπά. Ο χρόνος δυστυχώς τρέχει. Ο αληθινός όμως Ιησούς σώζει, λέγει, τους τελώνας και τις πόρνες από την αμαρτία, λέγοντας ότι αυτοί προάγουν εσάς, σας περνούν στη Βασιλεία του Θεού. Με αλλαλαγμόν, λέγει, έπεσε η Ιεριχώ. Αλλά ο Χριστός από τον Ιησούν του Ναβί τότε. Αλλά ο αληθινός Ιησούς, ο Ιησούς Χριστός, είπε, αυτός ο ναός θα γκρεμίσει και θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Αυτό το ναό που τώρα εμείς κάνουμε την κατήχηση, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μέσα στο ναό της Αναστάσεως, και τον έχουμε εμείς απέναντί μας, δεν θα μείνει πέτρα για πέτρα. Και πράγματι τότε δεν υπήρχε πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Εδώ δηλαδή ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί την τυπολογική ερμηνεία να δείξει όχι μόνο την προφητική αλλά και την τυπολογική, για να δείξει ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, ομιλεί δια των Υιών, που είναι παρά το Πατρί, ο Κύριος ο Πατήρ, Κύριος και ο Υιός. Και για να ολοκληρώσω, Κύριος και το Πνεύμα το Άγιον, ο ένας Άγιος Τριαδικός Θεός.